lolu ludaba olubuhlungu kakhulu ngoba ke uhulumende ke uthi sedlulisele ilanga lokuthi ababalisi bahole phambili. Kusesithi ke ilanga lokuthi ababalisi bahole selimhlaka 7 likazi. Lokhu sikubona nje kuyinto efana lokuncindezela ngoba ke siyakwazi ukuthi ke iholo leli vele ke libuya nje lapha lincinyane. Nxa seliphuza kanje okusitsho ukuthi kuzabazima kakhulu ukuthi ababalisi bafike emsebenzini ngoba imali levele ayeneli nxa isiphuzile sokusenza isimo sangkhona sibe sibi kakhulu.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha lilako ukukhalala umsebenzi?
Ye, thina ke njenge-Progressive Teachers Union sobe besikhangelele ukuthi ke nxa kukuthi ke iholo lethu kalibuyi ngesikhathi ke umqatshi wethu sokumele ukuthi abone ukuthi ke uzasinika imali yokuthi siye emsebenzini ngoba ke eyethu imali isiphelile ukuthi sihambe emsebenzini. Lokho kuzadala ukuthi ke ababalisi bangasasiye emsebenzini ngoba bengenayo imali ukuthi bagade baye emsebenzini.
Ukhona indlela eliphathwa ngayo nguhulumende Mahlangu ungathi iphazamisa njani ezemfundo?
Iyaphambanisa kakhulu indlela uhulumende asiphatha ngayo ngoba ke siyanazelela ukuthi yonke into eyenzakalayo lapha kasithelwa ngaphambilini yenziwa kuphela ukuthi ke sithelwa. Lokho kudala ukuthi ababalisi bangasebenzi ngendlela eqondileyo ngoba babe sebelezinswelo eziningi, bafuna ukudla, bafuna ukugada bayele njalo nje kulapho abahlala khona kufunakala imali. Konke lokhu kuyadala ukuthi ke umuntu angasasebenzi ngenhliziyo yakhe wonke ekukhandela ukuthi isikhathi esiningi sizachithwa ababalisi bengikho emsebenzini ngenxa yokuthi ke abatholanga izimali zabo eziqondileyo. Kukanti ke noma-ke imali lezi imiholo le yifakiwe emabhanga siyananzelela kathesi kusilela kwemali emabhanga. So kuthathe isikhathi ukuthi ababalisi baze bayithole imali yabo ikakhulu abasele emaphandleni. Kuba zima ukuthi bafike lapha bathole imali yabo ngesikhathi babuyele bayokwenza umsebenzi abayiwo bawuqathelwe. So konke lokhu kumisela izifundo umuva kakhulu ebantwaneni abasesikolo.